Pojďte se zaposlouchat do podcastu Pohrstech od společnosti Sodexo Benefity, který pro vás moderuje Zuzana Krajča.
Příklad, bonusový systém mít na kápička, ale to, jak agresivně nebo pomalu zvednu plat, by mělo být spojený s kompetencí, protože kompetence je dlouhodobá, ta se nezmění za den.
Jakmile ten člověk cítí, že je jenom prostředkem, tak se zabíjí jeho tvořivost.
Kdybych byl zaměstnavatel, který by podnikal čemkoliv jiným, než teda to, v čem podnikám, kde tak nějak všichni zaměstnanci by default teda cvičej, tak bych možná zavedl povinný hodiny tělocviku. Já to si nedělám prdel.
Pokud se můj systém hodnot nezhoduje s tím vaším, tak nemáme o čem vyjednávat, protože jediné, k čemu by to vedlo, je, že se začneme dohadovat o tom, kdo má pravdu a čí hodnoty jsou lepší a kdo je lepší člověk.
Nenechte si ujít rozhovory o HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším. Vždy se zajímavými hosty. Podcast Pohrstech pro vás připravuje Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jana Valouchová. Jano, dobrý den.
Dobrý den.
Jana 11 let podniká ve financích, zaměřuje se na kontinuální práci s klienty a primárně se soustředí na hypotéky a developerské projekty, což taky bude ústřední povídání tohodle celého podcastu. Ale ještě než se dostaneme k tomuhle, k hypotékám, developerským projektům a tomu, jaká je třeba i aktuální situace, tak vy už jste vlastně v těch financích relativně dlouho, 11 let. Co byste řekla, že byly třeba takový největší výzvy, který jste musela překonávat na začátku?
No, největší výzva byla asi vůbec moje povaha a můj přístup k tomu, jak jako jednat s lidmi a jak vůbec začít telefonovat a tak podobně, protože jsem jako velký introvert a pro mě teda na začátku překonat tu komfortní zónu, zvednout telefon, někomu zavolat, domluvit si schůzku, tak to byly ty největší jako boje, protože opravdu to bylo pro mě extrémně jako nepříjemný. Takže vůbec začít jako pracovat s lidma pro mě bylo úplně mimo moje nějaké jako očekávání toho, co bych jako mohla dělat. A takže asi tohle.
No a jak jste to překonala?
No tak prostě jsem si říkala, že buď to dám, anebo to nedám, ale že když to neskusím, tak nezjistím. A já jsem člověk, který úplně jako se nerad vzdává, takže když jsem se k tomu jako dostala, tak jsem si říkala, že pokud to aspoň jako neskusím a nedám do toho všechno, takže to jako nemůžu z fleku prostě vzdát, jenom protože je to prostě mimo moji komfortní zónu. Tak jsem do toho šla, dala jsem do toho maximum a jak to vyšlo?
No a funguje to stále ještě třeba tohleto navolávání třeba?
Jako jestli je mi to ještě nepříjemné nebo?
Ne, spíš se to vůbec jako ještě funguje jako jo, nějaký takhle proces třeba získávání klientů.
Tak volání určitě k té práci patří, vždycky jako bude. Jo, konkrétně loni, když byl takový jako velký hypoteční boom a bylo toho jako hodně, tak na telefonu jsem trávila extrémně moc času a měla jsem třeba 70 hovorů denně. Ale takový to jako typicky telefonování, že jsem volala někomu, aby se mnou sešel na schůzku a řešil se mnou jako finance, tak to už jako moc není, no to už asi ani jako nejde, nevím, jestli to ještě může fungovat vůbec, ale už to takhle jako nedělám.
No a jak se třeba ten obor posunul během těch let, podle vás?
Tak myslím si, že extrémně v tom, že ne úplně každý už to jako může dělat. Opravdu, když jako já jsem začínala, tak mě bylo 18. Udělala jsem si živnosták a v podstatě jsem si mohla říkat finanční poradce, což si myslím, že není úplně jako dobrý a hlavně ani nechápu, jak to mohlo nějak fungovat, protože nechápu, kdo s 18-letou holkou mohl chtít vůbec něco jako řešit. A myslím si, že už to jako dneska nejde, protože lidi jsou víc informovaní a věci i zjišťují. Jo, za mě tak lidi jako nehledali na internetu, nehledali si, nevím, recenze, všechno. Prostě bylo to úplně jako jiný a dneska si myslím, že když člověk chce jako začít, tak to chce mnohem větší jako odbornost, už i musíme mít spoustu jako certifikací, už to jako není jenom tak a jako ty začátky si myslím, že už dneska musí být jako úplně jako jiný, takže ten trh se posunul hodně k té odbornosti, spoustu takových těch lidí, kteří to dělali někde, já nevím, při práci, prostě prodavačky, tak prostě ten trh jako neustálý, teďka už to třeba dělat jako nemůžou a musí být prostě opravdu jako víc vyškolení, víc musí sledovat ten trh. Je to jako rychlejší, ale tak asi jako úplně všechno.
No a jak nad tím přemýšlíte třeba nad tím rozvojem? Teď je, myslím, toho vůbec jako podnikání vašeho, ve smyslu musím tady věnovat nějaký čas třeba vzdělávání, to je možná čím dál tím náročnější, protože právě, jak říkáte, se to neustále vyvíjí a docela rychle. Teď ještě do toho tady samozřejmě se musím starat o klienty, teď do toho třeba možná i zaučovat nějaký kolegy a podobně. Tak jak si třeba ten čas tak nějak jako alokujete?
No tak hlavně jsem si jako vytřídila věci, které musím udělat já a věci, které jako nemusím udělat já, protože dřív ještě fakt jako 2 roky zpátky jsem dělala úplně všechno, takže od toho, abych vytvořila smlouvu, potkala se s klientem, pracovala třeba na svém nějakém vzdělání a tak podobně, Ale pochopila jsem, že to není ta cesta, protože pak to bylo o tom, že jsem pracovala 12 hodin denně a vlastně jste jako robotická myš a je to prostě šílený. Takže dneska mám dvě asistentky, které se mnou fungují. Na ně se snažím delegovat všechno, co nemusím dělat já, což si myslím, že je spoustu věcí. Mm-hmm. A jsou to i věci, které mě moc jako nebaví. Tvořit někde smlouvu, chodit na poštu, to jako není úplně náplň mýho jako života. Takže spíš jsem přesměrovala tady ty věci na ně a opravdu obě jako fungují na full time, takže těch věcí je docela dost. A vytředila se ty priority, což si myslím, že je moje jako potkání se s tím klientem, domluvení té spolupráce, komunikace s těma developerama a pak třeba čas na to vzdělání a tady na ty věci.
Hmm. Vy jste to vlastně už nakousla, že s ohledem na tu aktuální situaci covidovou, která tady byla poslední dva roky, tak se nějakým způsobem, řekněme, vyšponoval trh hypoték a byl to asi určitý zlom tady v tomto případě, nebo jak byste to vnímala, jak jste to měla vlastně tehdy a třeba pak?
Určitě to zlom byl. Já teda hypotéky dělám cca 6 let, co jsem se na to jako vrhla víc aktivněji. Ten začátek teda byl v rámci online srovnávače Hypoportal, s kterým na nějaké bázi ještě jako spolupracuju, ale spíš takové jako onlineové verzi v rámci spolupráce s těma developerama. Ale tam jsem vlastně začala s hypotékama, kde je to prostě srovnávač online na internetu, kde si lidi zadávají poptávky. Tam jsem se jako učila hypotéky a tam jsem nějak se do toho jako nadchla, že bych chtěla se tomu věnovat jako víc, protože předtím to byly spíš pojistky, občas nějaká investice, něco, ale těch hypoték moc nebylo, ale tam mě to fakt jako začalo bavit. A kromě toho, jak kdyby online srovnávače, jsem teda začala pracovat spolu tenkrát teda ještě s mým nadřízeným na nějakých jako spoluprácích, realitních makléřích, developerech a snažili jsme se prostě nějakým způsobem k ním jako dostat, což trvalo hodně dlouho, myslím si, že tak 2-3 roky, než vůbec něco jako zafungovalo a pak jako než se to vůbec jako rozběhlo hlavně. No a vlastně v době, kdy začal covid, tak v tu chvíli bylo takové jako lehké zastavení, ale myslím si, že tak zhruba na měsíc jako na dva, protože všichni čekali, co se bude dít, jestli se změní nějak sazby, nebo prostě jestli budeme žít všichni, co prostě bude, že jo. A pak prostě někdy v květen, červen 2020 se stala prostě úplná jako šílenost a lidi najednou všichni chtěli jako bydlet a já jsem i v té době už měla docela jako propracovaný ty spolupráce s těma developerama, takže to bylo taky jako obrovský přísun těch klientů, pro mě to bylo třeba v té době tak 70-80% klientů jako z jejich strany, plus i volali jako moji klienti a doporučení a fakt jako mám pocit, že v tu chvíli začal takový boom, který trval jako rok a půl, kdy jsem se prostě jako nezastavila a všichni chtěli bydlet, úplně jako všichni a opravdu to bylo hlavně jako na vlastní bydlení, já jsem tam pocitovala hlavně to, že prostě lidi nějak mají tendenci, že chtějí mít to svoje. Tak to na mě jako působilo. Samozřejmě lidi kupovali i na investici a to jako ne, že by to bylo jenom jako na vlastní bydlení, ale lidi úplně změnili jak kdyby tu potřebu než prostě předtím. A samozřejmě ty sazby tomu nahrály, že nebo rozvolnila parametry, takže tu hypotéku opravdu dostal skoro jako každý a to pomohlo jako tomu trhu. No. Samozřejmě otázka, jestli to tomu trhu do budoucna jako neuškodí díky tomu, co se děje, ale v tu chvíli to byl jako fakt jako velký boom. No.
No a nesmazal se tam nějakým způsobem právě rozdíl mezi těmi odborníky, mezi těmi finančními poradci, kteří opravdu jako si na tom dávali záležet versus mezi lidmi, kteří zase uviděli nějakou rychlou příležitost, tak jdeme bouchat hypotéky, jinými slovy.
Jo, já si myslím, že částečně jo a taky si myslím, že v posledním tom roce a půl cca nebo dvou letech a v podstatě každý, kdo nějak jako dělal finance, tak měl jako spoustu práce, protože vím, že třeba kolegové, kteří dělali jako v historicky třeba malý výkon nebo skoro žádný, tak najednou se jim ty lidi začali ozývat a vlastně už jako nefungovalo to, že by, nebo málo u koho fungovalo to, že by musel si někdy klienty schánět, navolávat nebo něco. Takže i ty lidi, kteří pro to jako nedělali vůbec nic, tak najednou měli jako spoustu práce. A to si myslím, že teda se taky ukáže jako v tomhle roce, protože si myslím, že ten přísun je jako menší. Někdy, kdo se třeba nezaměřoval vůbec na hypotéky, tak i když je v té době měl, tak dneska už je jako nemá. A zase se ty lidi musí vracet třeba trochu k jiné práci a myslím si, že se ukáže, kdo to jako ustojí nebo neustojí. Ale určitě ten trh jako se v tu chvíli jako přehltil. No. A i lidi, kteří jako nedělali hypotéky, najednou je začali dělat, což samozřejmě není jako špatně nutně, ale myslím si, že zase se to trochu jako pročistí, že té práce jako bude třeba míň, všeobecně na tom trhu.
Rozumím. Jak se třeba člověk vlastně má vyznat v tom, u koho třeba si má tu hypotéku nechat udělat?
No, Jako asi to úplně jako lék nepoznáte, když se s někým potkáte, ale myslím si, že zjistit si základní jako informace, co by o té hypotéce člověk měl vědět, co by, což si můžete vygooglit, že jo, dneska nějaký jako základ asi všude, a pak si sednout s tím člověkem a zjistit, co všechno je schopen a ochoten pro vás udělat. Jestli je to o tom jenom, že si sedne a když to bude externí finanční poradce, tak vám vyjede srovnávač, který má někde u sebe prostě na počítači a řekne, tak tady si vyberte a až si vyberete, tak dejte vědět a já vás pošlu do banky. Mm-hmm. I takhle se to jako historicky dělo, anebo jestli je to člověk, kterým opravdu se zajímá o to, co je podstatný v rámci té hypotéky, na co ji chce, jaký jsou priority, aby bylo v pohodě prostě pak čerpání a všechno. Jo? Protože jako i třeba u těch developerských projektů, jak jsem je začala dělat, tak jsem začala vnímat, že je obrovský rozdíl, jakou si klient vybere banku. Jo? Protože spoustu developerských projektů má dneska postupné čerpání, třeba, což znamená, vezmete si 5 milionovou hypotéku, ale neplatíte 5 milionů, jako když koupíte hotový byt hned, ale platíte je postupně v čase, podle toho, co se staví nebo jak se staví. A může se stát, že ten developerský projekt se postaví třeba o rok později, což je docela častá jako věc. A ty banky mají hodně odlišné přístupy. Jedna banka nad tím, nechci říct, mávne rukou, ale v podstatě v pohodě mi posune čerpání o ten rok a nedělá s tím žádný problém. Druhá banka si za to bude účtovat poplatek a může to být v řádu třeba 10 000 za to, že to vůbec udělá, anebo to nebude chtít. A vždycky jako je to pak na tom klientovi, jo? Takže ten je ten, co to musí zaplatit a řešit to, takže vždycky by to mělo být i o tom výběru té banky a o tom, se o tom hlavně jako bavit, takže i o tom účelu, aby to prostě sedělo i v rámci toho, že ta banka bude ochotna s tím jako pracovat.
No a to je právě ono, že ten klient kolikrát tyhle ty věci úplně neví, třeba se je ani není schopen načíst, není schopen se potom, dejme tomu, ani zeptat v takovémhle případě, takže se musí zase podle něčeho rozhodovat a samozřejmě jako první se nabízí právě ta hypoteční kalkulačka, což zase není úplně dobrý nápad.
Jasně, tak já si nemyslím, že je to jako špatný nápad, ta hypoteční kalkulačka jako taková, ale já si myslím, že když s člověkem sednete a vidíte, že vám otevře tady nějaký prostě srovnávač a řekne, tak si vyberte a někam vás pošlu, anebo ten člověk řekne, OK, tohle jsou nějaké základní varianty, pojďme se pobavit o tom, co skutečně chcete řešit, co je pro vás priorita, jak jste na tom s příjmy, co se může stát do budoucna, jaký máte plány, dokdy tu nemovitost chcete držet, jestli je to na celý život, nebo budete pak kupovat něco jiného, kde máte účty, jak vám chodí výplata a tady u těch bank můžeme získat nějaké jako slevy a kdyby se něco stalo, jak ta banka bude reagovat. Já myslím si, že je to o tom, když s tím člověkem sednete face to face, tak každý pozná, jak se ten člověk jako chová a jestli má jako skutečný zájem a nabídne nějaké jako služby i navíc o tom, že třeba tomu člověku jako pomůže s tím procesem, jo? Protože já u spousty těch lidí vnímám a poznala jsem to zase u těch developerských projektů hlavně, že oni vůbec jako neví, co přesně s tím přesně mají jako dělat, což asi není jako špatně, každý má nějakou, že jo, nějaký zaměření, nějakou jako profesi, ale jde o to, že pak, když třeba přijde na to čerpání, tak pokud já bych spoustě klientům nepomohla s tím, aby tu hypotéku načerpali, tak to pravděpodobně nezvládnou nebo velice jako těžce. Jo? Takže je to i o těch službách, které jsou jako navíc a možná bych už je dělat jako nemusela, protože je s tím spoustu práce. A samozřejmě jde o to, že ten poradce může slibit, že to udělá, pak to neudělá. Jo? Takže to je zase takový jako těžko říct. Ale všeobecně si myslím, že je dobrý se třeba ptát ve svým okolí na doporučení někoho. Prostě spoustu lidí, když já řeším hypotéku, tak je pravděpodobně, že další 3 moji kamarádi to řešili taky, tak se jich zeptat na zkušenost, kde byli, jestli jim ten člověk pomohl. To je stejně vždycky ta nejcennější jako ráda si myslím.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
Ochlazuje se třeba ten trh s těmi hypotékami teď? Ono samozřejmě je to patrné vzhledem k tomu, že rostou třeba ty úrokové sazby a podobně, ale jak třeba rychle, mě zajímá, se to ochlazuje?
Já si myslím, že rychleji, než všichni čekali. Nebo asi záleží, kdyby, jaká strana, jaký poradce, kde v bance, ale když se třeba bavím jako s bankéři, s kterým jako spolupracuju, tak tam pocituju jako extrémní změnu, kdy fakt třeba před rokem jsem volala do banky a prakticky jsem se nemohla dovolat, protože ty lidi měli furt schůzky, práci, nestíhali, pracovali o víkendech, schvalovali se úvěry o víkendech, prostě bylo toho extrémně moc. Tak dneska, když zavolám do banky, tak mi to vezmou hned. Když pošlu úvěr na schválení ráno, tak odpoledne je schválený. Takže oni jako v bankách si myslím, že všeobecně mají méně práce. Nevím, jestli všude, ale bankéři prostě s kterýma spolupracují, tak mi hlásí, že ano, někteří už jsou ve fázi, že říkají, že se jako bojí toho, co bude, pokud to tak jako půjde dál, aby vůbec měli jako práci. Ale samozřejmě to je jako otázka, co ten trh. Když bych to vzala u sebe, tak já určitě pociťuju nějaký jako pokles. Jednak spíš ze strany, nebo spíš hlavně ze strany toho, že ty lidi už jako neprochází těmi jako parametry toho, aby na tu hypotéku dosáhli. Jo? Mm-hmm. Takže ani úplně jako necítím, že by jako nechtěli lidi si tu hypotéku vzít, ale už jsme fakt jako ve fázi, že to třeba jako nejde. Jo? Že fakt třeba ještě před půl rokem, když jsem řešila s klientem hypotéku, tak málo kdy se stalo, že by ten člověk tu hypotéku nedostal takovou, jakou by jako chtěl. Jo, v rámci výše hypotéky a toho, aby to prostě si koupil tu nemovitost, co on třeba chce. A dneska, když mi přijde klient, tak už se mi docela často stává, že to prostě nejde, že ty příjmy na to nestačí. Samozřejmě částečně to ovlivňuje i to, že Česká národní banka od dubna zpřísnila kdyby parametry pro braní hypoték, ale z velké části, nebo spíš prakticky úplně si myslím, že to ovlivňují ty úroky, tak a tím, jak kdyby stouply ty splátky, tak ty lidi fakt na to nemají. A nebo prostě stejně usoudíme, že je to třeba tak jako napjatý s tím rozpočtem, protože i když třeba v rámci jako mladých lidí můžete mít splátku někde do půlky jako vašeho příjmu, tak pak, když si k tomu přičtete energie a tady ty věci, tak ty lidi by to reálně třeba ani jako nezvládali, jo? Takže spíš sami si to třeba rozmyslí nebo po nějaké konzultaci se mnou jim třeba doporučím, ať to jako neřeší zatím, nebo ne zatím, ale prostě, že by to mohlo být jako riziko, které by pro ně nebylo dobrý, což si myslím, že by měla být taky jako úloha toho poradce, nejenom za každou cenu tam, jak to říct, nabombit prostě hypotéku a nechat to, ať to nějak jako dopadne, ale mělo by to být o tom fakt tomu klientovi poradit a říct si, jestli jako na tu hypotéku skutečně má, jo, nebo nemá.
Zkusme právě třeba na tohleto konto dát nějaký modelový příklad v tom smyslu, jestli vás třeba napadne klidně i z hlavy, kdo už třeba dneska na tu hypotéku nedošáhne a třeba ještě před tím rokem by na ní došáhnul.
Mm-hmm. No tak zrovna včera jsem měla dva klienty v Olomouci. Možná ještě k tomu, kdo na to jako dosáhne nebo nedosáhne. Mm-hmm. Já teda pracuji hodně s klientama jako na Moravě a tam to tak cítím, nevím třeba, jak jako je na tom Praha, tam těch klientů mám jako míň, ale zrovna včera jsem měla dva klienty v Olomouci, dohromady čistý příjem 40 tisíc, jo, každý 20, což furt je v Olomouci jako normální, tenhle příjem jako mít. No a vlastně zjistili, že si pořídí jako sotva jedna kákáčko dneska v Olomouci, jo, protože průměrný jedna kákáčko stojí někde 3-3,5 milionu, a protože ty ceny tam vzrostly jako taky u nás docela jako extrémně. A před půl rokem by si třeba ještě dva kákáčko pořídili relativně jako normálně, jo, takže spíš je to o tom, že ty možnosti fakt jako klesají těm lidem a už prostě to nejde, no, nebo jde to v nějakým jako, prostě nemělo by se to tlačit za každou jako cenu, si myslím, no. A samozřejmě je otázka, jestli to s těma sazbama ještě bude, kam to jako poroste, ale jako nemyslím si, že už dneska je to jako pro každýho, no úplně ta hypotéka.
No a dá se teda na to vlastně nějakým způsobem třeba jako opravdu spekulovat v tom smyslu, že tak já teda počkám, možná to někdy půjde dolů v nějakém horizontu třeba kratším, tak během toho půjdu do nájmu třeba.
Jasně. No jako vyčkávat doporučuji o fakt těm klientům, kde se bojím, že by to nebyli schopni splácet, jo, spolu třeba ještě jako s energiema a tady s těma jako věcma. Pokud to těm lidem vychází, já vím, že prostě příjmově jsou na tom dobře, akorát je prostě o to, že teďka zaplatí o 5 000 víc, než by zaplatili před čtvrt rokem, tak si myslím, že to pořád dává smysl, pokud je to jako hlavně na vlastní bydlení nebo na nějaký dlouhodobý jako držení. Jo, takže pokud to kupuju pro sebe, tak v dlouhodobém horizontu, i když teďka třeba na 5leté fixaci zaplatím, já nevím, o 300 000 víc bance, než bych zaplatila před půl rokem, tak v dlouhodobém horizontu, když to nemovitost budu držet, tak těch 300 000 na tom určitě, že ho vydělám. Takže i kdyby někde poklesl třeba trh nebo něco, co si úplně jako nemyslím, ale i kdyby se to stalo, tak to prostě dává smysl. To, co si myslím, že nedává smysl, a takové klienty jsem jako taky měla, že tím, že třeba v Olomouci fakt od covidu šíleně vyrostly jako nemovitosti, tak a developerské projekty tam se tam většinou prodávají takovým způsobem, že kupuju ještě něco, co má sotva stavební povolení a čekám 2 roky, než to bude, tak prostě je pravda, že kdybyste před 2 rokama se rozhodl z developerského bytu koupit nebo z developerského projektu koupit byt, tak bude stát třeba 3,5 milionu, ale v závěru, než se to dostaví, tak ho prodáte o 1,5 milionu víc. Jo? A měla jsem i klienty, kteří to takhle přesně na spekulaci jako kupovali s hypotékou někde za 2% a že to za ty 2 roky přesně jako prodají.
To je načasování. co.
Jo. A což třeba teďka s těm lidem, kteří to udělali před dvěma rokama, tak to jako vyšlo a teď je otázka, jestli to ještě furt může vycházet, jo? Protože samozřejmě tohle třeba nemusí být úplně jako dobrý, ale jako riskovat se dá všechno, že jo.
No to je právě ono, ta cena nemovitostí jako taková pravděpodobně půjde nahoru, tam se asi nedá očekávat zase nějaké ochlazení v tomhle tom směru. Takže zase, no, jestli vlastně nám tady jako nebojí nějaký ten trend v tom smyslu, že spíš teda půjdu do nájmu, než přemýšlet na toho hypotéku. Ale vy teda říkáte, že pokud se to jako extrémně nevyplatí, tak hypotéka jo.
Pokud se to extrémně nevyplatí, tak hypotéka ne.
Tak hypotéka
nebo,
ne.
Nebo jak se to nevyplatí, teď asi nechám.
No to záleží totiž asi na úmyslech toho člověka.
No jasně, no jasně. Tak pokud, říkám,
prostě pokud mu to vyplatí nebo nevyplatí.
Jo, pokud si to kupuju na vlastní bydlení a mám i dneska na ty splátky, které prostě jsou, tak za mě jako ano. Jo, pokud si to, pokud bych ty splátky, které dneska třeba vznikají, už jako se bála, že je nezvládnu, tak to za to jako asi nestojí. Ale samozřejmě, pokud to jako dává smysl a prostě vím, že budu schopna ty peníze platit, tak jo. Ale i ty, jak kdyby teďka vlastně, když vezmu jako nájem versus samozřejmě hypotéka, tak dřív to vycházelo plus minus, nebo zase aspoň tady jako u nás v Olomouci, plus minus stejně, že i vlastně se vyplatilo třeba koupit byt na hypotéku a pronajímat ho za ty ceny, které jsou jako průměrně jako nájemní v Olomouci. Dneska už, když ten stejný byt koupíte jako na hypotéku a chtěl byste ho pronajímat za ty nájmy, které v Olomouci jako jsou, tak už budete jako dotovat ten byt z velké části, jo? A samozřejmě otázka, jak se to projeví na těch nájmech, ono ty nájmy možná jako zase začnou stoupat tady tímhle, což zatím třeba nevím, nepociťuju. Vím, že jsem četla nějaký článek o Praze, že tam už nájmy jako stoupají, ale v reálně číslech jsem to jako nesledovala. Takže zase pak otázka, jestli to bude mít dopad na ty nájmy, tak nevím. No, tak.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidma, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidma, je to úplně dream job, že jo? Jo, že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
No a je z čeho vybírat vlastně? A teď nemyslím jenom teda ty nájemní nemovitosti, ale celkově třeba i ty developerský projekty.
Jako moc ne, nebo záleží asi jak jako kde. A myslím si, že tady v Brně třeba je to ještě jako větší extrém než třeba v Olomouci, že tady se jako staví ještě jako míň, co tak mám jako lehce vysledovaný, ale zase ten trh úplně jako na 100% smapovaný nemám z toho hlediska těch realit. Ale třeba v Olomouci je nejčastější to, že lidi kupují opravdu něco, kde jsou tvoje vydané stavební povolení. A vlastně jsou i projekty, třeba jeden projekt, který financují v Olomouci, tak ti vykopli v září vlastně etapu o 80 bytech a prodali to za 2 dny. Jo, takže takový extrémně jako zájem o to byl a vlastně i jako všeobecně se ty věci prodávají rychle. Dokonce mám i jednoho developera v Olomouci, který ani neinzeruje a vykopne novou etapu třeba o 200 bytek, pošle to prostě s nějakým svým jako kontaktům nebo prostě lidem, co má v databázi a z toho to třeba za 3 měsíce prodají. Jo, takže opravdu ty situace jsou třeba jako dneska až jako extrémní. Samozřejmě otázka, co s tím teda udělá ještě ten trh, ale když se zase bavím s těma developerama, tak jim jako neklesá poptávka. Akorát se změnil poměr hypoték versus vlastní zdroje. Jo, že když to třeba vezmu, tak teďka jeden z těch mých spolupracujících developerů v lednu vykopával další etapu toho projektu, co staví. A vlastně 70% toho, co to jako kupovali lidi, tak byla hotovost a 30% byly hypotéky. A přitom na tom stejném místě jsme rok předtím to měli přesně naopak, 70% hypotéky a 30% hotovost. Takže i když třeba ty hypotéky jako nějakým způsobem třeba ubývají, anebo lidi třeba neprochází, tak jak prostě třeba před tím rokem, tak ta kupní síla pořád je a jako ty developeři furt jako mají co dělat a ten zájem těch klientů jako je obrovský. No. Akorát se to trochu mění, jsou to víc investoři, lidi, co prostě někdy mají nashromažděný peníze, že obrání se tím proti inflaci, takže ta klientela je jiná, už to nejsou moc ty rodiny na to vlastní bydlení, ale jsou to prostě spíš lidi, co mají peníze a kupují to na ochranu ochranu těch peněz.
Když si představíte takového člověka nebo rodinu, která právě třeba o té hypotéce uvažuje, tak co by si měli za vás určitě pohlídat, aby to vyšlo?
Tak 100% příjmy, to je jedna velká jako část toho, aby vůbec ta hypotéka mohla být, takže samozřejmě banky mají nejradši zaměstnané lidi, i když to někdy úplně jako nedává smysl, ale všeobecně řešit to, abych měla stabilní příjem, ani ne jako tak asi z pohledu banky, ale spíš z toho nějakého jako vnitřního pohledu, abych prostě věděla, že budu schopna to jako splácet. A pak to jsou určitě nějaké jako vlastní peníze, a tím nemyslím jenom vlastní peníze, které třeba do té hypotéky by se jako měly dneska dávat, ale i prostě nějakou jako rezervu na to, že ten svět a ten trh se prostě mění, takže spoustu klientů, kteří jako nejsou připraveni na to, že budou platit trojnásobný energie nebo něco takového a nemají ani korun na účtu, není to dobrý. Všeobecně si myslím, že člověk, který si dneska chce vzít hypotéku, tak by neměl být ve fázi, že si vezme hypotéku a nezbyde mu ani koruna na účtu. Jo, protože si myslím, že ten trh je dneska opravdu takový, že je potřeba mít nějakou jako rezervu, nějak s těma penězma fungovat a vědět, že prostě i když se něco stane, tak mám nějakou jako zálohu. Všeobecně si myslím, že je dobrý se potkat s někým, kdo ty hypotéky dělá, i kdybych byla ve fázi, že to chci řešit třeba za rok, protože ten člověk individuálně dokáže říct jako spoustu informací, jak se třeba na to prostě individuálně připravit. A protože každý ten klient je jako jiný, takže nedá se říct, že když nějaký klient to má tak, tak nějaký klient to má prostě jinak, vždycky záleží na tom příjmu, výdajích, jestli má rodinu, je sám a tak podobně. Takže stejně si myslím, že ta největší rada je opravdu se potkat s nějakým odborníkem a popovídat si o tom, co můžu udělat pro to, abych třeba hypotéku dostala, jestli třeba mám čekat zrovna já, nebo to řešit co nejdřív. Jo? Takže myslím si, že to je stejně asi to nejvíc, co může člověk udělat. No.
Jano, v tuto chvíli je to skoro všechno. Ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty v tomto podcastu úplně stejný. To jsou otázky na tělo, taky vás to nemine. Já po vás potřebuju, je tady celkem 7 otázek a potřebuju co možná nejstručnější odpovědi na každou z nich. To, co vás napadne, tak mi prostě řekněte. První otázka. Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Indigový svět.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Věci, co nedokážu ovlivnit.
Byla byste raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Oboje.
Kolik hodin vstáváte?
Kolem 7.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
3.
A budete ve financích i za 10 let?
Myslím si, že v nějaké podobě určitě.
Jana Valouchová. Děkuju moc za rozhovor ještě jednou. Díky.
Díky.